Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, raste broj ilegalnih migranata u BiH.
Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ilegalni migranti najčešće se kreću pješke zaobilazeći granične prijelaze.
Istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da mržnja prema drugima opada.
Većina građana u ovoj zemlji nikoga ne mrzi, nikoga se ne boji i to je poruka koju bi politička elita i oni koji donose odluke trebali čuti, razumjeti i po njoj postupati.
Haški tribunal ovoga tjedna zatvara vrata. Tim povodom podsjećamo na povijest suradnje i izručenja optuženih te dosadašnjih srpskih vlasti prema ovom sudu, koji je prema ocjeni novinara Dejana Anastasijevića bio.
Znači, ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu i preko volje ta vlada sarađivala kao i one vlade koje su dolazile poslije.
Govorimo i o tome kako su i sistemi obrane podložni korupciji. Susan Pond, predstavnica NATO-a, govori o najčešćim oblicima korupcije u zemljama alijanse.
Javne nabavke u sistemu odbrane su često veoma komplikovane, skupe i dugo traju, a nerijetko imaju oznaku tajnosti ili klasifikacije. Zato je za taj segment potrebna posebna vrsta nadzora, kao i u slučajevima rashodovanja nekog vojnog sistema ili prodaje zemlje koja vam više ne treba.
No ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini organizirala je radnu večeru za premijere Zapadnog Balkana u Briselu. Prethodno je održala bilateralne sastanke sa predsjednicima vlada iz regije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je uoči početka radne večere kazala:
znamo šta nam je činiti, znamo šta treba da radimo, znamo zašto su reforme važne. Za mene je prvi put da se upoznajem i srećem sa nekima od gostiju na ovoj večeri, tako da nemam preteranih očekivanja. Ovo je sada već deo mog posla, tako da tu sam da odradim svoj posao.
Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice, istaknula je da će se razgovarati o situaciji u regionu, posljednjim događajima, kao i onome što region očekuje u 2018.
Sljedeća godina bit će vrlo važna za bržeg napretka partnera iz regiona prema Europskoj uniji.
Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić boravi u posjetu Rusiji, gdje je utorak predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je ranije najavljeno, Vučić i Putin će razgovarati o jačanju političke, ekonomske i vojno-tehničke suradnje te odnosima u regiji. Crnogorska policija je presjekla lanac ulične prodaje droge u Podgorici, uhapsila 12 osoba i zaplijenila gotovo tonu marihuane, kilogram i 700 grama heroina i 3 kilograma smjese za uvećanje mase droge. Tisuće policajaca iz Federacije BiH na protestima u Sarajevu tražilo je bolje uvjete penzioniranja. Mahmut Talagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Visina sadašnje penzije policajaca je negdje oko 700-750, a znači po novom zakonu bi bila negdje oko 600. Otprilike naše izračunavanja govore da je to otprilike do 30% smanjenje penzije, što zasigurno nama ovdje ugrožava naš status, svi u nas, jer mi se ne bavimo politikom, ne možemo se baviti ničim drugim osim ovim poslom.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je krimogeni faktor značajno upleten u nasilje na nogometnoj utakmici Partizan Crvena zvezda koja se igrala u srijedu u Beogradu. Na toj nogometnoj utakmici povrijeđeno je više od 20 ljudi u tuči navijača koju je prekinula žandarmerija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump predstavio javnosti novu strategiju nacionalne sigurnosti. 8. novembra 2016. glasali ste da Amerika bude ponovno velika, rekao je Trump, podsjećajući da su prethodne administracije uspostavile nepoštene trgovinske ugovore, da nisu osigurale dovoljno sredstava vojsci, te su ostavile otvorene granice brojnim migrantima koji prijete sigurnosti SAD-a. Nacija koja ne štiti svoje granice ne može zaštititi svoje interese izvan tih granica, kazao je šef Bijele kuće. Suočavamo se sa diktaturama koje prijete svijetu, terorizmom kao i sa novim izazovima konkurentskih sila kao što su Rusija i Kina, upozorio je američki predsjednik. U nesreći u kojoj je vlak skliznuo sa tračnica i pao na autocestu u državi Washington ima ranjenih i poginulih. Prema službenim izvorima 6 ljudi je poginulo, no strahuje se da će broj biti veći. Istraga o uzrocima nesreće je u toku. U Rusiji je službeno počela kampanja za predsjedničke izbore koji će biti održani 18. marta 2018. Prema posljednjim istraživanjima Instituta Levada, Vladimir Putin je favorit i može računati na podršku 75% birača. Sebastian Kurz, lider konzervativne narodne partije, položio je zakletvu kao novi austrijski kancelar i ujedno najmlađi premijer u Europi. Lider ekstremno desne slobodarske stranke Heinz Christian Strache, vicekancelar. Oko 6000 ljudi prosvjedovalo je ispred ureda predsjednika Austrije Aleksandra van de Bilena sa porukama "Nacisti van i ne želimo naciste u vladi".
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
18. je decembar i Međunarodni dan migranata. U BiH je tokom 2017. granična policija u pokušaju ilegalnog ulaska u zemlju otkrila 651 osobu. U odnosu na ranije, to je povećanje od 380%, a najviše migranata dolazi novom rutom iz Grčke preko Albanije i Crne Gore. Slušamo Dženanu Halimović.
Povećanje broja ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu od oko 300% zabrinjavajući je trend koji govori o uspostavi nove rute kojom se migranti nastoje dokopati iz zapadne Europe. Nakon što je takozvana balkanska ruta koja je išla preko Srbije zaustavljena, ilegalni migranti iz Grčke su preko Albanije uspjeli ući u Crnu Goru, u kojoj se prema podacima granične policije Bosne i Hercegovine nalazi veliki broj tražilaca azila, kaže glasnogovornica Sanela Dujković.
Riječ je osobama koje u Crnu Goru dolaze iz pravca Albanije, a teritoriju Bosne i Hercegovine pokušavaju koristiti kao tranzitno područje za odlazak u zemlje Evropske unije. Na području istočne Hercegovine u 2017. godini u 88 slučajeva otkriveno je 256 ilegalnih migranata koji su pokušali ili u Bosnu i Hercegovinu ušli iz Crne Gore. Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ilegalni migranti najčešće se kreću pješke zaobilazeći granične prijelaze.
Pripadnici granične policije migrante su otkrivali u tovarnom prostoru kamiona te u čamcima kojima su prelazili preko Drine. Ukupan broj osoba koje su uhvaćene u pokušaju ilegalnog ulaska u zemlju je 651 osoba, kaže Dujković.
U najvećem broju otkriveni su državljani Alžira, Pakistana, Afganistana, Turske, Libije, Sirije, Maroka, Irana, Albanije te 95 osoba s područja Kosova. Najnoviji slučajevi evidentirani su na području Trebinja, Bileć i Višegrada.
Također je zabilježen i veći broj državljana Turske koji koristeći bezvizni režim koji Bosna i Hercegovina ima s tom zemljom nastoje otići u Evropsku uniju. Najveći broj ilegalnih pokušaja izlaska iz Bosne i Hercegovine zabilježen je na području Bihaća i Velike Kladuše. Iza velikog priliva izbjeglica u oblasti istočne Hercegovine krije se mnogo veći problem, upozorava direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.
Ono što nas zabrinjava u posljednji trend u posljednjih 15 dana da nam migranti izjavljuju da ih čak legalni pripadnici institucija dovoze na granične prelaze da ih šalju u Bosnu i Hercegovinu. To smo imali u 3 navrata sa prostora Hrvatske, a iz Crne Gore u puno navrata. Trenutno je snijeg, znate kakva je granica s Crnom Gorom, na jednom se pojavi 20 migranata koji su mogli doći sa iz 2-3 pravca. I oni nam na kraju daju izjave da su ih dovukli legalni organ, odnosno da su dovukli granična policija. I da im kaže tamo je Bosna i Hercegovina, tamo ćete ići. Mi to nećemo sigurno dozvoliti.
Readmisijom, kako kaže Ujić, Albanija nije primila niti jednog ilegalnog migranta iz Crne Gore, čime se problem dodatno komplikuje. Tokom 2013. godine zabilježen je ilegalni ulazak 228 migranata, 2014. 189, a 2015. godine 175. Prošle godine bilo ih je 218. Također je zabilježeno 48 pokušaja ilegalnog izlaska iz Bosne i Hercegovine u pravcu Hrvatske. Ilustrujući koliko je stanje ozbiljno, nadležni ističu podatak da su samo u prvih 15 dana decembra otkrivene 103 osobe. Ujić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ovaj trend zabrinjavajući i sa aspekta kapaciteta.
Bosna i Hercegovina nema ogromne kapaciteta, Bosna i Hercegovina ima imigracioni centar, kapaciteta stinjak mjesta i on je pun i azilanski centar za tražitelja azila i koliko ja imam informaciju od strane sektora za azil i on je pun.
Kako se Bosna i Hercegovina ne bi dovela u situaciju da postane tranzitna zemlja kakva je svojevremeno bila Srbija, bosansko-hercegovačke institucije apeluju da će zemlja morati uskoro da riješi problem koji ima s Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Topli dom za svako dijete, žrtvu nasilja, trgovine ili prinudnog rada.
To su djeca, oni su kreativni, vole da crtaju, vole da pjevaju i da učestvuju u svim aktivnostima koje se realiziraju u domu.
Prijeratni naziv škole sačuvan zahvaljujući upornosti učitelja i nastavnika.
Pa bilo je prijedloga baš na jednoj sjednici nastavničkog vijeća da se mijenja ime škole. Ja sam baš lično insistirala na tome da ostane staro ime jer rekao Boško Buha nije bio nacionalno obojeno dijete.
Zašto mladi Tuzlaci mahom žele pohađati srednju mješovitu školu?
Kada je na primjer u pitanju naš smjer web dizajner, moja djeca već u drugoj, trećoj godini školovanja imaju mogućnost da rade.
slobodnaevropa.org
U Hrvatskoj je netolerancija prema tražiteljima azila u usporedbi sa rezultatima identičnog istraživanja od prije 4 godine nešto porasla, dok je pala netolerancija prema Srbima, Romima, muslimanskim vjernicima i doseljenicima iz drugih ex-jugoslavenskih država, pokazuje najnovije istraživanje Centra za mirovne studije. Kako kažu, poruka ovog istraživanja je da većina hrvatskih građana nikoga ne mrzi i da se nikoga ne plaši. Priredio Eni Zebić.
Najnovije istraživanje o zastupljenosti ksenofobičnih i diskriminacijskih stavova među hrvatskim građanima, koje je naručio Centar za mirovne studije, provela agencija Ipsos, iako situacija nije idealna, u usporedbi s onima pred 4 godine daje temelja za optimizam. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije.
Većina građana u ovoj zemlji nikoga ne mrzi, nikoga se ne boji i to je poruka koju bi političke elite i oni koji donose odluke trebali čuti, razumjeti i po njoj postupati.
Imigrantska kriza 2015. i 2016. tijekom koje kroz Hrvatsku prošlo preko 650 tisuća ljudi i neodgovorno i senzacionalističko izvještavanje dijela medija ostavilo je traga. U odgovorima na 8 od 9 pitanja koje se dotiču te teme vidljiv je blagi porast netolerancije prema tražiteljima azila.
Evo, na primjer, 2013. godine da se ne osjeća ugodno u kontaktu sa strancima koji su se doselili u Hrvatsku je reklo 30% ispitanika, dok je ove godine to reklo 41% ispitanika.
2/3 građana nije sklono postavljanju žice na granicu, a preko pola ispitanika misli da Hrvatska treba biti otvorena za izbjeglice koje traže zaštitu. Mnogi međutim smatraju da su mladi Sirijci umjesto odlaska u izbjeglištvo trebali ostati i braniti svoje domove, a kod ispitanika je prisutan i strah da je među izbjeglicama značajan broj terorista. Isto tako, prije 4 godine se s tvrdnjom da bi bili prihvaćeni strani doseljenici trebali bi odustati od svoje kulture u nekoj mjeri slagalo 20,9%, dok se s tom tvrdnjom danas slaže 27,5% ispitanika. Znači li taj odgovor odbijanje ispitanika da toleriraju tuđu kulturu ili sugestiju ispitanika da bi doseljenicima bilo pametno da se ne ističu, zanimalo nas je sociologinja Mirna Cvitan iz agencije Ipsos.
Moje osjećaj recimo kod tog pitanja u stvari da nisu oni protiv pokazivanja, nego da misli da je bolje da oni to zadrže za sebe, vjerojatno zbog njihove vlastite sigurnosti. Ali ta tvrdnja nije možda toliko jednoznačna, odnosno može biti dvostruko shvaćena, pa treba biti oprezan isto u interpretaciji.
Ona je na pitanje je li Hrvatska otvorenije društvo nego pre 4 godine kazala kako ne može odgovoriti jednoznačno. Ima pomaka u jednom i u drugom smjeru, ali na najkonkretnijim pokazateljima ostvaren je pozitivan pomak, kazala je. I dok je u pitanjima predstavljali koja od ovih skupina opasnost za Hrvatsku jer ne vodi računa o interesima Hrvatske i njenih građana ili jer se ne želi prilagoditi većinskoj kulturi ili pak jer ugrožava sigurnost građana i njihovu imovinu, sa jedne strane vidljiv mali pomak netolerancije prema izbjeglicama, sa druge strane vidljiv je porast tolerancije prema nacionalnim ili vjerskim manjinama u Hrvatskoj. Sara Lalić.
Općenito gledajući da ovdje imamo 11 skupina, podataka kod većina ostalih skupina koje su prije bile na vrhu su se postoci negativnih stavova smanjili. To je najviše vidljivo kod romske populacije, kod Roma koji žive u Hrvatskoj. Kod Srba koji žive u Hrvatskoj, kod muslimana, dakle pripadnika islamske vjeroispovijesti, kod doseljenika iz zemalja bivše Jugoslavije.
Podjednako tako, smanjena je razina netolerancije prema Bošnjacima koji žive u Hrvatskoj i ateistima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izručivanje Haškom tribunalu optuženih za ratne zločine iz Srbije bio je dugogodišnji proces koji je odrađivan uglavnom kao obaveza. Oni koji su se time neposredno bavili proglašavani su izdajnicima, bili na meti nacionalista i antihaških lobija. Sutra će u Hagu početi višednevna diskusija na temu rezultata rada Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, čime ovaj sud izvanično prestaje sa radom. Prilog Branke Mihajlović.
Prvog optuženika Srbija isporučila još 1996. godine kada je Slobodan Milošević bio na vlasti. Bio je to Dražen Erdemović koji je učestvovao u Srebreničkom genocidu i kasnije dobio status zaštićenog svedoka. Posljednji optuženi, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, predat je Hagu 2011. par mjeseci kasnije i Goran Hadžić, čime je iscrpljen spisak traženih od Srbije. Gostujući nedavno u programu Radio Sloboda Evropa, dugogodišnji predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izneo je podatke o broju isporučenih Hagu.
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika, od 46 koliko je Hag tražio, Vlajko Stiljković je izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori.
Najdramatičnija predaja je bila hapšenje, a zatim i slanje u Hag bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 2001. godine uz proteste gomile pristalica koji su se okupili u elitnom kraju Beograda. Vlast u Srbiji se nije ni tada ni kasnije odnosila prema tribunalu kao adresi na kojoj će biti pravda zadovoljena, svedoči novinar Dejan Anastasijević.
Znači, ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu i preko volje ta vlada sarađivala kao i one vlade koje su dolazile posle.
Uoči atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine, vođa radikala Vojislav Šešelj pravi spektakl u svom stilu dobrovoljno odlazeći u Hag. Nakon atentata na premijera Đinđića u junu 2003. uz proteste okupljenih uhapšen je Veselin Šljivančanin, penzionisani pukovnik Vojske Jugoslavije, koji se tereti za ratne zločine počinjene u Vukovaru.
Zašto da brani čovjek ovu državu? Zašto da se bori u ovoj državi?
Međutim, van domašaja pravde još dugo ostaju pre svega najtraženiji optuženici.
Karadžić je izručen praktično odmah. Čim je Boris Tadić uspio da postavi svog čoveka na čelo BIA, zato što je u stvari BIA sve vreme znala jako dobro gde se nalazi Karadžić i za njegov lažni život kao doktora Dabića i nije tim povodom preduzimala apsolutno ništa. Mladićem je problem bio veći zbog toga što se za njegovo obezbeđenje očigledno sada iz novih dokumenta koji izlazi je definitivno dokazano, brinula vojska, to je jedan deo vojske nad kojim Tadić praktično nije imao punu kontrolu.
Pošto su Ratko Mladić i Goran Hadžić uhapšeni 2011. godine, praktično se završava obaveza Srbije prema Hagu. Kada 2012. godine dolaze na vlast akteri iz ratnih 90-ih preobučenih u evropska odela na čelu sa bivšim Šešeljevim radikalom Aleksandrom Vučićem uz podršku bivšeg Miloševićevog bliskog saradnika socijaliste Ivice Dačića, sve je već manje više urađeno, kaže Anastasijević.
Niko stavio otprilike, evo dobili ste Karadžića, Mladića, ostavili i sad je dosta.
Većinska Srbija do danas nije promenila mišljenje da je Haški sud antisrpski. Sabiraju se, umjesto žrtava osuđenih za zločine, njihove godine zatvora, kako bi se dokazala navodna nepravda. Vladimir Vukčević, dugogodišnji domaći tužilac za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa, komentariše te tvrdnje.
To nije posljedica toga što su tako hteli moćnici svjetski. Ne, nego najviše zločinaca koji potiču iz Srbije. To je pravo.
Haški osuđenici se nakon izdržavanja kazne vraćaju kući, dočekivani kao heroji. Pišu svoje memoare u kojima negiraju zločine, predaju vojnu doktrinu akademcima, dobijaju značajne političke funkcije, postaju slavne medijske ličnosti. To sve ukazuje da proces suočavanja sa prošlošću nije ni započeo, ali to više nije haška priča. Prikupljena haška dokumentacija o krvavim pirovima koji su pratili iscrtavanje zamišljenih granica na raspolaganju su budućim generacijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz naših programa također izdvajamo.
Kosovski publicista Beton Suroj intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da se pitanje liberalizacije vize za Kosovo pretvorilo u merilo za napredak vlasti na Kosovu, a koje inače ne napreduje. On ne veruje da će se ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom, što je inače jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima, ubrzo rešiti. Kako navodi, pre potpisivanja sporazuma demarkacije potrebno je bilo da se po tom pitanju postigne konsenzus u društvu. Među albanskim političkim partijama nema konsenzusa od proglašenja nezavisnosti pa do danas, a u međuvremenu svaki rezultat koji smo postigli još od Rambujea pa do proglašenja nezavisnosti bio je proizvod konsenzusa između albanskih političkih partija. U trenutku kada jedan političar tvrdi da ima monopol i ima mogućnost da donosi odluke u ime svim, onda to kontaminira političku scenu i naravno rezultati su takvi kakvi jesu. Sporazum o demarkaciji se osporava više od 2 godine iz prostog razloga, ne zbog ovog ili onog rezultata, već zbog toga što su albanske političke partije trebale prethodno da se dogovore o tome, a to se nije desilo, ističe publicista Suroj. Više pročitajte na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Sistemi obrane podložni su korupciji, pa članice Sjevernoatlantske alijanse usvajaju zajedničke standarde izgradnje integriteta koji treba da omoguće veću transparentnost u oblasti obrane i sigurnosti. Crna Gora je taj proces počela i prije nego je ove godine postala članica NATO-a, bilježi Jasna Vukičević.
Program integriteta, odnosno borba protiv korupcije, dokaz je da NATO nije samo vojna organizacija, već savezništvo članica koje dijele iste vrijednosti, ocjenjuje Susan Pond, zadužena za sprovođenje izgradnje integriteta u NATO-u. A u kojim oblicima se korupcija javlja u sistemima odbrane? Pond navodi da se među 19 država koje sprovode ovaj NATO program, mnoge suočavaju sa netransparentnim kadrovskim sistemom i sektorom javnih nabavki.
Nations also have difficulties often in the area of procurement.
Javne nabavke u sistemu odbrane su često veoma komplikovane, skupe i dugotraju, a nerijetko imaju oznaku tajnosti ili klasifikacije. Zato je za taj segment potrebna posebna vrsta nadzora, kao i u slučajevima rashodovanja nekog vojnog sistema ili prodaje zemlje koja vam više ne treba, a može biti zanimljiva, na primjer, za hotel ili lokalnoj vlasti interesantna kao područje za biznis.
Be interesting to a local authority as a, you know, a business park.
Sa programom integracije u Crnoj Gori započelo se prije 5 godina, od prije 2 se uključuju i drugi državni organi koji se bave sektorom bezbjednosti, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Proces, međutim, nije završen, kaže generalni direktor za politiku odbrane Ivica Ivanović.
2 posebne teme gdje su nam dali značajnu podršku, to je znači izgradnje integriteta u sektoru javnih nabavki kad je u pitanju odbrana. Vrlo je značajno da smo mi sa njima već 4 godine prošli kroz značajne reforme cijele legislative, zakonske regulative koja nam sad omogućava ono što oni nama traže. Znači, napisani su novi zakoni, podzakonski akti, interni pravilnici kako nabavke u sektoru odbrane moraju biti sprovedene, koje su potpuno usaglašene sa NATO standardima, jer bez toga ne bi bili članice NATO-a.
Program izgradnje integriteta nije ograničen samo na članice NATO-a. Do prošlog ljeta u njega je uključeno 20 država, od kojih je 7 članica i 13 partnerskih zemalja. Zbog specifičnih potreba Jugoistočne Europe i Afganistana, NATO za ta 2 područja ima i posebno skrojene programe integriteta. Sultan Baraji iz Nacionalne armije kaže da je program dao konkretne rezultate u Afganistanu. Ranije smo bili pri vrhu liste korumpiranosti na 2. i 3. mjestu, a prema posljednjim istraživanja smo na 16. 17. Ocjenjivanje napretka u izgradnji integriteta započinje samo ocjenjivanje Ministarstva odbrane, nakon čega se ti rezultati razmatraju zajedno sa NATO ekspertima. Krajnji rezultat je izvještaj koji sadrži preporuke i konkretne korake za povećanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta. Program se primjenjuje i uz državama koje nisu članice NATO-a, dodaje Pond.
So it helps you whether you're a NATO member or not. So we have
imamo aktivne programe u Gruziji, Moldaviji, Ukrajini, ali i Srbiji. Nisu sve te zemlje zainteresovane da se pridruže NATO-u, ali svi vide benefite koje im donosi jačanje institucija i razmjena dobrih praksi. Nije nam važno jeste li ili ne članica NATO-a da bismo sarađivali kroz ovaj program i to pokazuje koliko smatramo važnim izgradnju integriteta. O značaju borbe protiv korupcije u sferi odbrane govori i 2 miliona eura koliko je za NATO program izgradnje integriteta donirala Evropska unija. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki predsjednik Donald Trump demantirao je da planira otpustiti Roberta Muellera, specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a o mogućim vezama Trumpovog tima sa Rusima i miješanju Moskve u prošlogodišnje predsjedničke izbore, priredila Biljana Jovičević.
Upitan u nedjelju da li je razmišljao da otpusti Roberta Muellera, zastupnika istrage FBI-a o mogućem ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore, Donald Trump je kratko odgovorio.
Ne, nisam.
Tenzije međutim rastu između Bijele kuće, dijela republikanskog establishmenta i Muellerovog tima. U subotu je advokat Trumpovog predsjedničkog tranzicionog tima ustvrdio da su hiljade e-mailova nezakonito došle u posjed Muellerovog istražnog tima. Advokat Corey Langhofer poslao je pismo adresirano na dva kongresna komiteta u kojem je ustvrdio da je istraga do tih mailova došla nezakonito. Portparol Muellera Peter Kerr kasno u subotu na nedjelju večer oglasio se saopštenjem u kojem su demantovali tvrdnje advokata.
Kada smo došli u posjed e-mailova u toku naše kriminalističke istrage, osigurali smo ili pristanak vlasnika naloga ili odgovarajuću kriminalističku proceduru,
naveo je Kerr. Kako se navodi u medijima, riječ je o prepisci 13 članova Trumpovog tranzicionog tima, uključujući njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, koji je nedavno priznao krivicu za davanje lažnih iskaza FBI-u. Iako je rekao da ne razmišlja da ga otpusti, Trump nije propustio priliku da iskaže nepovjerenje prema Muellerovom timu i radu. Upitan oko spora sa e-mailovima, američki predsjednik je rekao da ne izgleda dobro i da su ljudi veoma uzrujani.
Ne mogu da zamislim da ima bilo šta u njima iskreno, zato što, kako smo rekli, nije bilo saradnje.
Rekao je Trump po povratku sa vikenda u Camp Davidu. Trump i njegova administracija uporno negiraju da su sarađivali sa Rusima tokom predsjedničke kampanje, a istragu kvalifikuju kao lov na vještice. Istraga je do sada produkovala dvije optužnice protiv članova Trumpovog tima, bivšeg menadžera kampanje Paula Manaforta i njegovog saradnika Ricka Gatesa za zavjeru i laganje FBI-u, te dva priznanja krivice, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michaela Flynna i savjetnika u izbornom timu Georgia Papadopoulosa. Prošle sedmice je objavljeno da su dva člana Muellerovog istražnog tima, vodeći ekspert za kontraobavještajne djelatnosti Rusije Peter Stroke i advokatica FBI-a Lisa Page, razmijenili seriju SMS poruka u martu prošle godine iz kojih se vidi njihov negativan stav prema Trumpu. U tim porukama Trumpa su nazvali idiotom, odvratnim ljudskim bićem i sličnim epitetima, ocjenjujući mogućnost njegove pobjede na predsjedničkim izborima kao zastrašujuću. Muller je početkom ovog mjeseca, prije prošlosedmične objave, uklonio agenta Stroke-a iz istrage kao i Page. Objava je međutim kod desno orijentisanih američkih medija i dijela konzervativnog establishmenta poslužila kao uvertira za dovođenje u pitanje nepristrasnosti istrage i Muellerovog kredibiliteta, te stvaranja pritiska za okončanje istrage. Tako su se zamjeni glavnog državnog tužioca SAD-a Rod Rosenstein i direktor FBI-a Christopher Wray prošle sedmice našli pod pritiskom republikanaca u Komitetu predstavničkog doma za obavještajne djelatnosti i pravosudno od Senatskog komiteta, ali su obojica stali u zaštitu Muellera i FBI-a. Privatni advokati američkog predsjednika, kako se očekuje, treba da se susretnu sa Muellerom i njegovim istražnim timom narednih dana da bi razmotrili sljedeću fazu istrage, izvijestili su američki mediji.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa bosansko-hercegovačkom redateljicom Marijom Farmer te beogradskom redateljicom Milom Turajlić i njenom majkom Srbijankom Turajlić, sveučilišnom profesoricom.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govore režiserka Mila Turajlić i njena majka, profesorka Srbijanka Turajlić, povodom filma Druga strana svega, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ovaj intervju je i malo vraćanje duga, jer ste vi, Srbijanka, pre dve godine odbili moj poziv i taj naš telefonski razgovor u kome vi odbijate da govorite o 5. oktobru je snimila Milina kamera, ali je snimila i njen šok kako to vi nemate šta da kažete o 5. oktobru. Mila, da li danas, dve godine nakon toga, razumete to njeno odbijanje?
Ne znam u kojoj meri razumijem njeno odbijanje, ali razumijem trenutak u kojem je ona prebacila loptu na mene. Dakle, nakon tog trenutka u filmu gde ona odbije da vama da odgovor, sledi scena u kojoj je li ja suočavam sa tim i na kraju toga ona kaže meni, pa dobro, ako ti misliš da ima nešto, se kaže tih, sad je okreni pa i ti kaži. I u stvari negde sam shvatila to njeno prebacivanje, da ako već ja mislim da nešto treba reći, da to treba ja da kažem, a ne da svi insistiramo da ona to izgovara.
Znači, ta poruka je nekako primljena kod vas, jel da?
Yes.
Da vas danas pozovem sa istim pitanjem, da li bi danas bio isti odgovor?
Pa zapravo bi. Zato što 5. oktobar je bio nagoveštaj neke mogućnosti koja nije iskorišćena. I sad insistiranju na dizanju, na pijedestal tog 5. oktobra, mi u stvari ne otvaramo neke nove mogućnosti. Dakle, 5. oktobar je bio prošao, nije uspeo, ajmo pričamo o nečemu šta sad, ovog momenta ili sutra ujutro da radimo.
To se našlo u filmu Druga strana svega, to je jedna scena iz filma, ali ono što je meni najjača scena u filmu je kada vi, Mila, prilično emotivno izgovarate, ova zemlja nije normalna, u ovoj zemlji se ne može živeti. Iz čega je progovorio taj vaš očaj?
Pa sigurno nekog generacijskog razočarenja, jer ja sam ta generacija koja je odrastala u 90-im. Neki svoje prve studentske dane sam provela u demonstracijama na ulici, dakle to su sad te neke šetnje 96. 97. I za mene je taj trenutak 5. oktobra zaista predstavljao u nekom političkom smislu možda stvarno i neki vrhunac mog angažmana, jer sam zaista verovala u to da sada stiže prilika za ostvarivanje ili nekako drugačije postavljanje društva. I mislim da ti moji emotivni izlivi koji se vide u filmu se odnose zaista na neko suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživjeli posmatrajući kako se dalje stvari odvijale, ali zapravo mislim da je možda najviše izraz te dileme koja mislim da je zapravo odlika svake mlade osobe u Srbiji danas, a to je da li čovjek pokuša da ode negde drugde i da tamo gradi neki život koji je s jedne strane manje opterećen politikom, a s druge strane prosto u zemlji kojoj je pravna država deluje postavljenije, ili pak ostaje ovde jer on potiče odavde i ako će se negde boriti, zalagati, to onda treba raditi u sopstvenoj zemlji. Ali zapravo mislim da se na to odnosi.
I jedna od najcitiranijih rečenica iz filma je ona kada vaša majka kaže, pripadam onima koji misle da u ovoj zemlji treba živeti po svaku cenu. Vi za sebe kažete, stalno idem i stalno se vraćam. I upravo to odlaženje koje vi provlačite kroz film i koje evo sada pominjate, nešto što obeležava ovaj trenutak baš onako kako je obeležilo i 90.
I nažalost, dakle, čovjek bi pomislio da moja generacija možda neće imati tu težinu tih odluka koje su imali ljudi koje ja pamtim kao studente 90-ih, znači početkom 90-ih, pamtim taj talas odlazaka, pamtim količinu studenta koji dolazila kod nas kući, da mi moji otac i moja majka popunjavaju preporuke, formulare za vize i tako dalje. I sećam se težine tog trenutka, nisam mislila da ćemo ga i mi proživljavati.
Sljedeće godine će se živjeti bolje, ta rečenica kao da je postala mantra predsjednika Aleksandra Vučića, a evo sada je počela da je upotrebljava i premijerka Ana Brnabić. Kada se setimo scena iz filma i kako se živjelo 90-ih godina, da li je pomalo nadrealno da građani još nisu dočekali da žive dobro? Ok, nema više ratova, nema više redova za hleb i ulje, ali to nije dovoljno, zar ne?
Nije, ali sad, kako da vam kažem, ja, evo, baš smo malo prepričali kako idem pa se vraćam, ja i kad odem, ja nisam sigurna da moja generacija koja živi u nekom Parizu ili Londonu, iskreno vam kažem, živi bolje. To se sad zavisi od cijele neke ekonomske situacije svetske. A drugo, mislim da su politički neki comebackovi koji se dešavaju ovde apsolutno prisutni u celoj Evropi. Dakle, i politička klima ne obećava, i ekonomska klima ne obećava, i možda je i delimično cela sad ta priča kao ti će ostati ima veze s tim što nisam sigurna da Evropa nudi mnogo bolje u ovom trenutku. Tako da, to da će sledeće godine biti bolje, ja to doživljavam u nekom mnogo širom kontekstu toga da ja stvarno mislim da moju generaciju čeka jedan ozbiljan svetski rat, ali ja to stvarno mislim, i tako da su meni sad na nekom mikrolokalnom nivou reći pa kao sad ni ovdje nije krenulo, nije. Mi imamo svoj set neizlečenih problema kojim se ovo društvo nije bavilo posljednjih 15 godina uopšte, ali na to sada dolaze jedna cijela garnitura problema koji mislim da je zabrinjava celu jednu svetsku generaciju.
To je sasvim sigurno tačno, s tom razlikom što mi se čini da sad u toj tvojoj sveukupnoj svetskoj zabrinutosti smo zaista izgubili nijanse koje su za dnevni život veoma bitne. Dakle, ova zemlja je trenutno potpuno rasturena zemlja. Ja se slažem da ima problema i recimo u zapadnoj Evropi, ajde ako nam je to bio svo vreme neki reper, da ima narastajuće desnice koje je zabrinjavajuće. Međutim, tamo ima, barem neki moji razgovori sa ljudima koji tamo žive, i mnogo aktivnije svesti o narastajućoj desnici, što ne znači da su oni još spremni da se tome suprotstave. Oni imaju taj problem da je njima rat toliko daleko i toliko nezamisliv da oni prosto ne vide da bi to moglo da se vrati. Međutim, mi trenutno živimo u zemlji u kojoj ne funkcioniše apsolutno ništa. I to je zapravo, ja bih rekla, zaista naš najveći problem. I kad bi ja danas imala vaše godine, ako bi se rešilo da onem odavde, to ne bi bilo zato da bi ja živjela bolje, to bi bilo zato da bi ja živjela sigurnije i da bi mi se deca bolje školovala. To što moje dete treba da ide u školu u kojoj će ga ideologizovati i neće ga naučiti nekim bitnim stvarima koje su njemu potrebne za budućnost, to bi mene jako zabrinulo. To što mi se saopštava da ja u stvari nisam zaradila nikakvu penziju. Evo, slušam Brnabićku i Vujović i ne mogu da verujem. Da ono što ću ja dobiti kao penziju zavisi od njihove dobre volje. Oni će mi platiti koliko hoće da me plate, jer ja to zapravo nisam zaradila, kaže Vujović. To bi mene jako brinulo. Dakle, na tom dnevnom planu, a da ne govorim o potpuno nesuvislim ispadima ministra Vulina, prosto je nevjerovatno čovjek bude ministar, ali kad već to jeste, o predsjedniku, bivšem premijeru, tu stvarno više ne treba govoriti. Ta količina vređanja, nipodaštavanja bilo kog mislećeg čovjeka u ovoj zemlji je nešto što prosto mene odbija od ideje da govorim o njemu. I to je razlog zašto bi ja razmišljao da odem iz ove zemlje. Da živim negde gde postoji makar neko pristojno okruženje. Da. Nismo se složili.
Ne, ima. Možda to si upala sad primarni razlog koji neki osjećaj vređanje inteligencije u stvari.
U filmu se opisuje proces restitucije kroz primer vašeg porodičnog iskustva kada vam je oduzet deo stana u nacionalizaciji 45. godine. To otvara pitanje istorijskih naslaga ili kako se to ovde često govori da mi zapravo živimo u prošlosti i da imamo, da smo zemlja sa previše istorije. Kakve su posljedice toga što izrastaju generacije koje su konstantno opterećene tom prošlošću, koja nije ni raspravljena, ni stavljena po strani, već konstantno živa i povod nekih novih podela?
Pa mislim da je posljedica dezorientacija potpuna. Ja stvarno mislim da u toj nekoj našoj nesposobnosti da tu prošlost ispričamo i u tom neprekidnom pokušaju da je prepravimo time što ćemo sad ovom ili onom pravnim aktom u stvari, da kao preslužimo ko je tu bio šta. Rezultat toga je stvarno jedan manjak nacionalnog narativa, ali nekako kohezivnog nacionalnog narativa, da ćemo se mi složiti oko jedne priče, makar ta priča imala više pogleda. Zemlje bez narativa je zaista zemlje bez identiteta i mislim da je to stvari problem neke sad naraštajuće generacije. Sinoć mi se pa desilo, otišla sam na razgovor u DKC-u posle filma i ustala jedna mlada devojka i rekla na kraju filma da je ona 97. godište i da ona zapravo i kada pokuša da sazna nešto o tome šta se dešavalo u toj nekoj skorijoj prošlosti, ona ne zna čijoj priči da veruje.
Istog dana kada ste u Amsterdamu dobili nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film, u Hagu je izrečena presuda Ratku Mladiću i na dodeli nagrade ste primetili da su sve one sile koje su vodile ka raspadu i uništenju Jugoslavije danas u porastu širom Evrope i toga ste se dotakle u ovom intervjuu. Da li možete da nam objasnite, obe ste bile u Amsterdamu, kakve su i kolike su razlike u reakcijama publike tamo i u Beogradu?
Ja od starta rade na ovom filmu, obzirom da je on finansiran kao koprodukcija međunarodna, znam da ja njega pravim za dve publike, za domaću i za stranu. Montaža filma trajala godinu i po dana, upravo najviše zbog tog pokušaja da se napravi nešto što radi, što je zapravo istovremeno funkcioniše na dva nivoa. Moj utisak je u Amsterdamu bio da smo mi uspeli da film funkcioniše na ta dva registra, da je publika prepoznala sve to što je opšte, sve to što je univerzalno i sve što je relevantno za njih i njihovu trenutnu situaciju, a onda gledajući emociju u Sava centru za vreme projekcije i mesto filmu gde su ljudi, gde se čuo aplauz ili gde sam čulo da sad neko pored mene briše suze, shvatila sam da radi na jednom potpuno drugom nivou za ovdašnju publiku. Sad, ima tu jedan element. Nije moja namera bila da održim nekakvu lekciju iz istorije ovim filmom, ali je činjenica da jako mnogo stranaca koji ga pogleda kaže ja ovu verziju te priče nikad nisam čuo. Ja nisam znao da se ovo u Srbiji dešavalo i najzanimljivije mi je bila ta reakcija jednog Francuza koji je bio na premijeri u Sava centru, koji mi je rekao ja sam pratio za vreme 90-ih izveštaja o ratu i tako dalje, ali ono što nisam znao je da ste vi u Srbiji imali paralelno tih i građanski rat. Za domaću publiku, vraćam se na te utiske najmlađe dela publike. Meni je jako drago da su ovaj film došli da vide mlade ljudi koji mi 17, 19, 20 godina, koji kažu za mene je ova priča bila otkrića jer je meni niko nikad nije ovako ispričao. Tako da, eto, to negde smatram ipak uspehom koji radi i kod strane i kod domaće publike.
Ima još jedan segment koji je meni bio zanimljiv u Amsterdamu. Kod mladih ljudi, bar ono koliko sam ja stekla ucaka, posle filma su i neki sa mnom razgovarali, je zapravo zaista bilo to, oni imaju svest, oni zaista imaju svest o opasnosti desnice i sva su bila pitanja vezana za aktivizam i kako početi, kad početi i šta raditi. To je kod mlađeg. A kod starije publike je zapravo bio jedan zanimljiv fenomen i onda kad čovjek razmišlja o našim filmovima, o načinima na koji mi sebe prikazujemo, prosto oni su otkrili da u Srbiji postoji i građanska klasa.
Kako je bilo ubediti prijatelje, komšije da učestvuju u snimanju?
Mučno. I teško. I sporo. Praviše sporo. I jedini faktor koji vam radi u prilog je vreme. U početku je to mala manipulativna situacija, jer to su sad ljudi koji mene znaju kad se ja rodila, koji dolaze kod nas kući na klene sa šljivama i koji onda zateknu kameru tu između tanjira, tako da nije im sve jedno, ali sad vi računate na neku njihovu pristojnost da baš neće puno da se bune, ali prvih godinu i po dana snimanja takvih situacija su svi malo ukočeni, nikom baš nije sve jedno, mora to baš da bude tu, a šta ti zapravo s tim hoćeš, a šta radiš, i onda vrlo brzo naučite lekciju da ne snimate ljude dok jedu, jer to niko ne voli da, da bude tako snimljen. Tek negde treće godine obrće se malo atmosfera i kreću šale u stilu to večiti film, večiti reditelj, da to sad nikad neće napraviti i tako dalje, i ko će to da gleda, i tu sad već ima 200 sati materijala, to ni ja nikad neću odgledati, kamo neko drugi. I onda kad postanete stvari predmet zezanja, onda u četvrtoj godini snimanja možete da računate na to da ste vi već nevidljivi. Da ja sam tu sad komad nameštaja, oni su na mene navikli i tek kad sam postala nevidljiva, dakle tek materijal koji sam snimljala četvrte ili pete godine snimanja je zaista bio upotrebljiv. Tako da je to jedan, a to je pritom i proces jednog neprekidnog izgradnje međusobnog poverenja, da kada ja neću zloupotrebiti ili zlonamerno prikazati ili izvaditi van konteksta, i da će se svako na kraju prepoznati, možda mu neće biti drago, ali da će se prepoznati kao pošteno prikazan.
Da li ste možda imali neku situaciju kada ste želeli da odustanete od toga?
Ne. Dakle, Prvo, ja naravno da nisam baš bila sigurna kako će film izgledati. Ne bi ja odustala da sam znala kako će izgledati, zato što je prosto, kad vam se radi o ćerci, onda vi nemate mnogo izbora. To je, ako hoćete, i emotivna ucena. Meni sad to treba, u redu, ja ću to sada radim. Ali je zaista činjenica da sam ja vrlo brzo zaboravila da ona to radi i da ima, ali nebrojno mnogo scena u filmu za koje uopšte nisam imala ideju da ih ona snima, uključivi naš razgovor, apsolutno. Ima naravno ono kad ona mene direktno nešto pita. Tu mi vodimo razgovor i direktan i tu ja znam da ona snima. Nisam baš znala šta će s tim. Ali ono, čitam niz drugih stvari, nemam ideju da snima. Tako. Preživi se. Svaki roditelj će razumeti da to nije moglo da se izbegne, a drago mi je naravno što je postigla to što je postigla, to nemam reći, ponosno sam.
O vašem aktivizmu smo gledali i u filmu, od aktivizma ne odustajete, trenutno ste angažovani u pokretu slobodnih građana i to što su pokret ovih dana napustili neki od osnivača i članova, razočarani kako ta organizacija funkcioniše, nekako se čini da utiče na ljude, da utiče na njihovu nadu da nešto može da se učini, da nešto može da se promeni. Šta biste vi rekli tim razočaranim građanima?
Svako onaj koji prežive u Srbiji 10 godina, boreći se protiv Miloševića. Meni je prosto neverovatno kako je bilo ko mogu da misli da će za 3 meseca pokret slobodnih građana ili bilo ko drugi uspeti da tu priču zatvori, da završi i da sve uradi onako kako bi oni želili da bude urađeno. Dakle, ja priznajem da ne razumem to nestrpljenje, ne razumem ni ta očekivanja. Prosto ja ne mislim da su ljudi koji su hteli da se angažuju oko pokreta uopšte dovoljno uložili u njega da bi imali pravo da budu razočarani onim što nije urađeno. Ali sad, naravno, ljudi se razlikuju. Ja znam neke koji su i 91. spakovali kofere i otišli na stranstvo, neki su ostali da se bore.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorile su Mila i Srbijanka Turajlić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Sarajeva, Maglaja i Mostara, predstava Ta tvoja mundharmonika nastavlja svoju turneju po Bosni i Hercegovini, a u izvedbi pozorišta za socijalne promjene. Riječ je o predstavi koja prekida šutnju uz elemente fizičkog, ekspresivnog i dramskog pozorišta, na senzibilan način progovara o tome kako društvo tretira žene i muškarce žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Nastala je kao dio edukacije za primijenjeni teatar za omladinske lidere, aktiviste i pozorišta. Praktičare. Osnovni scenarijo i režiserska rješenja potpisuje Marija Farmer. Tim povodom Selma Boročić-Mršo razgovarala je sa njom.
Kako ljudi reaguju na predstavu?
Pošto sam radila kao autorka predstave, znači bila sam na izvođenju u Sarajevu. Ono što je bilo važno, dakle, za tako kad kažete predstava, ovaj, u suštini je primenjena predstava, prilično je važno, znači ovo nije hollywoodski, jel? Ovaj, radili smo na ozbiljnu temu, nešto gdje smo probali da napravimo nešto što neće preplaviti ljude užasom, jel? Nego će da izazove empatiju. I ja mislim, odziv u Sarajevu je reakcija bila... Bilo je jako puno ljudi, nakon toga su nam ljudi prilazili, to je bila ideja, jel? Znači da se o tome progovori, da ljudi budu dotaknuti, nek se naljute, nek se obraduju, nek budu, znači nije toliko važno, ali je važno nekako da o tome počne da se govori i da, ja mislim da neko mora da stane prosto iza tih žrtava, iza ljudi žrtava koje, mislim sad kad kažem, ovaj, ali kao nešto, znači to je nešto što se dogodilo, što je strašno, što je te ljude obeležilo, a što, evo, kao 20 godina nakon otprilike oni se i dalje osjećaju stigmatizirani zbog toga i to je stvarno strašno, znači to je nešto što onako... jedno društvo, jedna zajednica ne smije da dozvoli.
Gospođo Farmer, zašto je bitno govoriti o žrtvama ratnog silovanja?
Mene su zvali kao rediteljku, kao nekog se bavi tim socijalnim pitanjima i kad su mi rekli bavit ćemo se time, moja prva reakcija je bila ja to ne mogu da radim. I to je uglavnom reakcija svih, zato što to spada u jedan domen strašnih stvari. Vi kada pitate, radio je UNFPA, je radio istraživanje i pokazalo se da je 80% ljudi prema, dakle, ljudima koji su pretrpili takvu vrstu nasilja osjeća empatiju, znači, dakle, hvala Bogu, nismo, jel, baš izgubili. Ali suštinski, da to, valjda od toga što je to neki užas, to je ko kad se neko razboli, pa ne znate šta da kažete, jer prosto ne znate šta da kažete, znači, na to nema šta da se kaže. Ali to ne znači da moramo da ne znači da se povučemo i da onda kao to neko je bolestan, a vi se nikad ne pojavite u bolnici. Znači, eto, to je sad ta neka, tako da ja mislim da je jako važno da te žene, da to uđe u taj neki narativ, da ljudi o tome mogu da govore, da te žene mogu da čuju, aha, čuo sam nekada, to se dogodilo, žao mi je. Ništa drugo, jer ono što one čuju, nažalost, čuju 10% ovih ljudi koji su psihopate i kojih, nažalost, su najglasniji na celom Balkanu, to nam je sudbina. Tako da, u stvari, njihovo uverenje je da su oni jedini, jel? Znači, da su oni ti koji i da onda celo društvo to misli, a to stvarno nije istina. Tako da, eto, mislim, to je bila ideja i onda smo mi u stvari pokušali, ja sam pokušala da vidimo kako o tome možemo da govorimo, da vi ako ste u publici, ako gledate predstavu, osjetite empatiju, a ne da izađete sa užasom i da onda opet ništa ne možete da uradite. Dakle, da možete to, zato smo i govorili to, budi tu, da možemo budemo tu za nekoga ko je doživao nešto što je toliko strašno u stvari.
Zašto ovakav naziv predstave, ta tvoja...
To je iz one pesme Tanje Bošković, Balkan Ekspres, dakle, ja ne znam ko je autor te pesme, to je bilo isto to traganje da smo pravili predstavu, znači meni su ovi performeri, moji ovi učenici, dakle, koji su od mene učili, plakali su, pa sam ja plakala, pa smo provodili noći tako što radimo predstavu i onda odemo da spavamo, bili smo u tom nekom hotelu i onda noću sanjamo. Znači, užasno je teška tema i to je kad se dotakne, nije na neki način i čudo što se o tome ćuti, jel? Znači, prosto imamo taj deo, to su ti ratni užasi, to je, znači, to kad neko izgubi dete i tako dalje, to je stvarno deo, nažalost, naše ljudske sudbine i samo je mnogo strašno. Znači, nema ništa što je dobro, neće ništa jako lepo da izađe iz toga, znači ništa sve ovo pozitivno, mislim, to prosto ne radi. Ali onda je meni bilo važno da vidimo šta je način, jel? Da to taknemo, a da možemo o tome da govorimo, i onda smo u stvari tražili, našli smo naravno odgovore vrlo jednostavan, jel? Znači, ljubav nam se vratila, ljubav i muzika nam se vratila. I onda smo rekli, mi možemo govoriti o teškim temama, ali ne moramo, znači, deo smeha, ljubavi, nežnosti ne omalovažava temu, jel? Znači, ne moramo o teškoj temi govoriti tako što neko izađe na scenu i krene da arlauče. I onda smo u stvari pevali u nekom trenutku tu pesmu, Ta tvoja mundharmonika. I bila nam je čak ideja da pozovemo publiku da peva, što je u Sarajevu smo u nekom trenutku malo probali, pa to nešto nije išlo, naravno. Jer je to, vi ne možete povežati da neko govori o ovoj temi i da peva, to je, jel? Da. To je nešto što je nepovezivo, ali to jeste taj najbolji deo nas. Dakle, ako ovo izaziva najgori deo u ljudima, ovo što se dešavalo u ratovima, nekako moja ideja je bila da pozovemo najbolji deo nas. A najbolji deo nas je taj deo nas koji može, jel, kad se desi, kad nešto treba, zvolite prijateljicu, nešto ko ćete da uradite, da pređete 500 km, znači to se dešava u umetnosti, to se dešava u tim momentima, to je ona naša duša koja se vidi. Tako da je naziv uzet iz pesme, a ideja nam jeste bila da pozovemo dušu, taj deo koji je u stvari veliki, koji nekad uspemo da zaboravimo kad nas stisnu ove male stvari.
Upravo tako predstava je i nastala, kroz edukaciju za primijenjeni teatar. Glumci u predstavi su mlade. Da li je to ciljano? Koliko je bitno da upravo mladi ljudi koji su rođeni tokom ili poslije rata prođu kroz ispravnu edukaciju, kad kažem ispravnu, bez, mislim, političke ili bilo koje druge obojenosti, kako bi mogli da razumiju ono čemu nisu svjedočili, a bitno je za budućnost, te žrtve sa njihovim odlaskom ta priča nekako prestaje.
Kažu da se to utka u energetsko tlo jedne zemlje, znači kad imate razne ta proučavanja, pa sad ako se o nečemu ne govori, ne znači da je nestalo. Znači da nažalost, kaže da krene da raste kao neki izrastak, znači ono se prošire i znači ono širi se, jel, kanalima društva, samo ne tim vidljivim, da tako kažem. Ja s jedne strane, to je sad moje uverenje, znači ne znači da je tačno. Ispravne edukacije nema, znači šta je, dakle, ima one koja će da vodi daljem rasturanju bilo čega i onome što ja mislim da vodi pokušaj da se napravi dostojanstven život i ljubav. I ja zaista mislim da je to jedino kada se gleda u prošlosti šta se događalo, pošto s jedne strane ceo Balkan ima tendenciju da zaboravlja, da zaboravlja stvari iz kojih može da uči, a onda kao mazge da pamti stvari koje može da koristi kasnije. Mi smo pre 3000 godina, jel? Tako da imamo taj paradoks pamćenja stvari zarad isterivanja neke istine i tako dalje i daljeg trovanja i širenja u stvari nekako tih destruktivnih potencijala, a s druge strane o nekako nema tog osvešćivanja, ovo se dogodilo, treba da zapamtim da se ne dogodi nikad više. Znači, mnogo je strašno i naša je odgovornost tih mladih ljudi sada koji dolaze da budu oprezni, da se reaguje na vreme i da se spreči da se ikada više dogodi nešto što se dogodilo na Balkanu 90-ih. Tako da, dakle, ako oni to ne znaju, jel, znači i rat i tada kad je počeo, mislim, ja sam imala 20 i nešto godina, ne znate, jel? Znači, niko, koga god da pitate, moje prijatelje iz Bosne i tako dalje, ne znate, znači, rat ne počinje tako što se vi pripremite, to su stvari za koje se niko ne priprema. Niko ne može ni da zamisli dok ne počnu. Kao i što je silovanje u ratu. Znači, to su stvari koje su stvarno nezamislive i treba da ostanu nezamislive. Tako da s te strane mislim da je jako važno da mladi imaju svest, ne da sada oni nakle nastave pa da se narednih 20 godina bave ratom. Znači, ne, uopšte ne zbog toga. Ali da nekako budu u stanju da sagledaju veličinu i tragediju toga što se dogodilo svima koji su na ovim prostorima i da mogu da naprave nešto drugo. Da mogu da naprave nešto bolje. U suprotno, mogu da upadnu u kompletno iste zamke i da rade kompletno iste stvari i da se za ono 10 godina, nažalost, ponovi ista takva stvar.
Gospođo Farmer, još za kraj, kako biste ocijenili položaj kulture na Balkanu?
Ne, tih ocena nema. Ja mislim da je vrlo je slično svuda, znači budžeta za kulturu nema, odnosa prema kulturi nema. Ono što je strašno i što ja mislim da će se vraćati, izgubila se ta ideja, nekako kultura i uopšte umetnost je stavljena sa strane kao nešto što kao je ono hleba i igara, jel? Pa igre dolaze kasnije, ali igre su uvek išle zajedno sa hlebom, jer su čuvale dušu društva. Znači, veliki umetnici i veliki ljudi koji su proučavali ulogu kažu da, znači, nije to bezazlena stvar. Znači, umetnost čuva, bukvalno čuva društvo, društvo jedne zajednici čuva dušu. Tako da, kad smo kod duše, o kojoj pričam, koja može da ima mnogo definicija, eto, to nam je stanje u kulturi, nažalost, mislim da manje više sad s parama i to sve već znamo, ali mislim da je taj odnos, da je to nešto što je tako ad hoc, što može, a ne mora, je strašno opasan. Jer je on, to je jedini kontrabalans ovim ljudima koji završavaju u zatvorima i koji pozivaju na nasilje. To je suštinski zaista, ja mislim, ta druga strana koja može da poziva na nešto drugo. To je ono, kad kažu taj božanski, ona iskra, nevezano da li verujemo u ne znam koga god, ali to je, znači, svako koji umetnik i ja kad stvaram, osetim se deo nečeg višeg. Da li je to istina ili nije istina, nije čak ni bitno, ali se razvije taj neki najljudskiji deo nas. Tako da, eto, položaj nam je grozan, a mene više brine od para stav, odnosno to da to nekako pripada ono kao salonskoj umetnosti, jel? Kao neki ljudi idu u pozorište, gledaju neke stvari koje se nikoga više ne tiču, tako da, ali mislim da će se to vratiti, jel? To idu ciklusima.
Sa režiserkom Marijom Farmer razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.